Tervetuloa linjoille. Kuuntelet ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Jokaisella ajalla on profeettansa, sanotaan. Jokaisella ajalla on myös väärät profeettansa. Tänään tutkitaan yhtä maailman tähteyteen noussut ajattelijaa, ja hän on Yuval Noah Harari. Ja hänen nimensä on saattanut tulla vastaan viime vuosina vaikkapa usein kirjakaupan hyllyllä. Ja kuulija voi sitten muodostaa oman käsityksensä, että minkälainen toimija tai profeetta mahtaa olla hän. Tämä kyseinen henkilö on noussut suorastaan eräänlaiseen kulttimaineeseen tässä edellisinä vuosina useilla teoksillaan, mutta samalla olisi varmaan hieman syytä katsoa teemojen taakse. Mitä hän oikeastaan sanoo ja miltä se kokonaisuus näyttäytyy? Ja tänään näissä teemoissa on kanssani seikkailemassa ja pohtimassa maailmaa ja teologiaa dosentti Sameli Juntunen. Tervetuloa.
Kiitos.
Voisin lähteä siitä liikkeelle, että lapsille aina yritän opettaa, että kunnioita kirjaa, että ei viskellä niitä miten sattuu. Mutta täytyy sanoa, että muutamia kertoja on käynyt, että lukee jotain niin ärsyttävää, että tekee mieli paiskata kirja seinään ja sanotaan, että on saattanut joku sen kerran kipukynnys ylittyäkin. Ja nyt opin, ettei tämä kokemukseni taida olla ihan ainutlaatuinen. Kerrot oman Hararia käsittelevän kirjan teoksen esipuheessa, että näin on tämän kamppailun äärellä olet ollut itsekin. Ja voidaan varmaan lähteä tästä erilaisiin teemoihin pysähtymään, mikä tämä reaktion aiheutti ja mistä kaikesta se syntyy, mutta haluaisitko tähän ihan alkuun ensikään ottaa kiinni ja kuvata hieman, että mikä siinä niin kismittää? Ja toisaalta, miten olet sitten alkanut työstämään hänen tekstejään ja olet näistä sitten myöhemmin myös kirjan julkaissut? Mistä on hyvä ottaa kiinni?
No joo, siinä oli siis semmoinen tilanne, että mä luin Hararin, niin kun ne oli suomennettu, niin tätä Sapiens-kirjan englanninkielistä teosta joskus varmaan jotain 7 vuotta sitten. Ja se tosiaan herätti minusta ärtymystä niin paljon, että sivulla 108 päästöä, niin heitin sen kirjan makuuhuoneen seinään. Ja tässä ärtymyksen syynä oli Hararin ajattelun sisäinen ristiriitaisuus. Että hän oli edellä kirjoittanut, että kaikki moraaliset periaatteet on ihmisyhteisöjen kollektiivista mielikuvitusta, jolla ei ole muuta totuusarvoa kuin se, että jos riittävän monet uskoo niihin, niin silloin niillä on valtaa. Mutta sitten kun mä pääsin sinne sivulle 108, niin siellä oli semmoinen liikuttava kuva pienestä vasikasta lihantuotantotilan pienessä lautakarsinassa, jossa se ei mahtunut ottamaan yhtään askelta. Ja siinä se eli 4 kuukautta ja sitten se teurastettiin. Ja tuolla kuvalla Harari ihan selvästi tahto puolustaa eläinten oikeuksia. Ja tietenkin ihan oikein. Mutta eikö se kerro siitä, että todellisuudessa sittenkin on moraalisia periaatteita, jotka ei perustu pelkästään ihmisten vallalla olevaan kollektiiviseen mielikuvitukseen. Ja kuitenkin juuri edellä hän oli kertonut, että sellaisia periaatteita, niin kuin ihmisoikeuksia ei todellisuudessa ole olemassakaan, mutta miksi sitten eläinten oikeuksia on olemassa, niin tällaiset aika rankat ristiriitaisuudet niin kuin kävi ärsyttämään. Mutta sitten myöhemmin mä tajusin, että tämä on niin merkittävä vaikuttaja, että tätä pitää ihan kunnolla tutkia, että mitä hän on kirjoittanut, jotta voisi niin kuin aiheellisesti kritisoida sitä, eikä pelkällä tämmöisellä kiukulla. Ja sen takia mä sitten otin 5,5 vuotta vuorotteluvapaata ja kirjoitin tuon kirjan siinä aikana.
Joo, eli olet julkaissut tämän kirjan Universumi vailla merkitystä, jossa hänen teoksia analysoidaan ja kritisoidaankin. Ja hän on tosiaan noussut niin kuin hyvin merkittävään asemaan, siis jonkinlainen tämmöinen kuin, miten sanoisi, kulttimaine tai staramaine. Et onko se niin kuin jokin tämmöinen nykyajan, miten sanoisi, tarinankertoja, tai että onko se, että hänellä on jonkinlainen kuin kyky laittaa tämmöiseen tarinan muotoon semmoinen kuin ateistinen kertomus, vai mitä ajattelet, mikä se on hänessä niin kuin viehättää tai vetää massoja puoleensa?
No mun mielestä hän, niin kun, se on ihan todella toisaalta kunnioitettava ja kunnianhimoinen hanke, että hän on kirjoittanut ihmiskunnan koko historian ihan sieltä alkuihmisestä nykyaikaan asti ja sitten hän vielä hahmottelee mahdollista tulevaisuutta. Ja se on niin kuin semmoinen kokonaiskuva ihmisestä ja ihmisyydestä. Ja semmoista nykyihminen ehdottomasti tarvii, kun on niin mielettömästi pirstaloistunutta tietoa ja informaatiotulva on niin valtava, niin ihmiset tarvitsee tämmöistä kokonaisnäkemystä siitä, että mikä ihminen on ja mistä se on tullut ja minne se on menossa. Ja sen takia varmaan Hararista on tullut niin suosittu, että se pystyy tämmöisen kokonaiskuvan luomaan. Mutta sitten se on toisaalta siinäkin itse kanssa ristiriidassa, että se hyvin vahvasti sanoo, että maailma ei toimi niin kuin tarina. Että se on niin kuin, sekin on vääränlaista mielikuvitusta, jos yritetään luoda tämmöinen tarina ja sen kautta niin kuin selittää maailma. Ja sitten toisaalta sitähän hän juuri tekee, kertoo tämmöisen tarinan. Ja jossain kirjoissaan sanoo itsekin, että on kirjoittanut tarinan ihmisyydestä. Niin sikäli taas aika hämmentävää.
Joo. Se opakokemus hänen tekstinsä äärellä, se mitä vähän nyt on ehtinyt tutustua, niin on oikeastaan sen suuntaan, että siellä on useita teemoja, jotka on tosi mielenkiintoisia yksittäisistä asioista. Vaikkapa tässä 21 oppituntia maailmasta on tämmöistä tekoälypohdintaa, että haluatko, että auto ajaa naapuriukko vai tietokoneella ohjelmoitu Kantin ja Schumacherin yhdistelmä. Tai sitten jossakin niin kuin maahanmuuttokysymyksessä teoreettista pohdiskelua erilaisista perustoista ja lähestymistavoista. Siis ikään kuin tämmöinen, missä tieteilijä esittelee erilaisia lähestymistavoja. Mutta sitten kun tullaan tämmöisiin niin isompiin maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin tai peruslähtökohtiin, niin tuntuu, että tämä ikään kuin tieteilijä ottaa sieltä jää ja päädytään just tämmöiseen erilaiseen, no niin, tämmöinen tietyn tarinan kautta sitä katsotaan. Ja eiköhän niin kuin pyrkimyksenäkin on romuttaa ikään kaikki sepitteet ja katsoa tietystä vinkkelistä. Ja nyt just niin kuin sitä peruskysymystä, miten hän maailmaa katsoo, niin siinä on tietysti monta kohtaa, mistä ottaa kiinni. Mutta liittyykö se juuri tuohon, että hän toisaalta hän pyrkii romuttamaan kaikki annetut asiat, kaikki tämmöinen ikään kuin moraalinen, tämän tyyppiset kysymykset, mutta sitten, että kuitenkin sinne muodostuu tämmöinen, niin että tunnistaako jotakin, jota on oikein totta, hyvää, kaunista. Ja tuot kirjassa se esiin, että tämmöisiä kuitenkin ihan kuin transcendenttisia asioita siellä vilahtelee. Mitä tähän sanostaa?
No se tämän mun kirjan idea oikeastaan on, että vaikka hänellä on hyvin vahva semmoinen sanoma, että universumi on vailla merkitystä. Se on tuon mun kirjan nimikin, Universumi vailla merkitystä, kysymysmerkki. Niin hän itsekään ei pysty sitä oikein viemään läpi, että siellä täällä hänen omassakin tekstissään niin kuin välähtelee se, semmoisia asioita, joiden perusteella voisi sanoa, että sen merkitys on sittenkin olemassa. Eli hän ei niin kuin mun mielestä pysty koherentisti viemään läpi tätä suurta teoriansa siitä, että millä ei ole mitään merkitystä.
Mitkä ajattelisit, että ne on hänen tässä ikään kuin ne suurimmat ongelmakohdat juuri hänen väitteessään, tai sisäiset ristiriidat, johonkin jo viittasitkin, mutta
esimerkiksi tuo moraalin universaalisuus, mitä hän hirmu vahvasti vastustaa, ja sitten kuitenkin toisaalta selvästi itse kannattaa sitä, että on olemassa tämmöinen, itse se nimittää sitä sekulaareiksi arvoiksi, mutta ne on ihan selkeästi tämmöinen universaali arvosysteemi. Ja mitä nyt muuta, no esimerkiksi, että hän ei anna yhteiskunnan instituutiolle oikein semmoista totuusarvoa ja sillä tavalla nostaa yksilön, niin kuin, yksilön kokemuksen kaiken lähtökohdaksi. Mutta sitten hänellä itsellään kuitenkin on semmoinen vahva buddhalainen metafysiikka, että yksilö itse asiassa ei ole olemassakaan. Tai sitten, että hän kovasti vastustaa tätä keinoälyn niin kuin etenemistä ja on sitä mieltä, että se on ihmiskunnalle vaarallinen. mutta mun mielestä hän ei ollenkaan huomaa, että hänen omista lähtökohdistaan johtuu se, että se keinoäly oikeasti voi päästä valtaan. Jos kerran maailmassa ei ole mitään merkitystä, eikä ihmisellä ole tahtoa, eikä ihmisellä ole persoonaa, niin siitä helposti seuraa se, että ei sillä ole mitään väliä, että ottaako se keinoäly sen vallan vaiko ei, koska joka tapauksessa mitään semmoista totuutta ei ole olemassa, vaan on pelkkää ajatuksen virtaa, niin miksi sitten ei voisi tuommoinen algoritmien virta niin kuin ottaa ihmispersonan paikan, jos sitä kerran ei ole olemassakaan sitä ihmispersonaa, niin kuin tässä hänen buddhalaisessa ajattelussa sanotaan. Tällaisia ristiriitoja en nyt kaikkia niitä muista, mutta kyllä niitä on vaikka minkä
Joo.
verran.
No tuo kiinnostava tuo buddhalainen juttu, mikä sieltä nousee. Siis eka tavalla voi vaikka nyt siitä viittaamista niistä 21. luennosta tai oppitunnista, niin todeta, että se on eräänlainen meikä suorastaan niin sekularismin mainospuhe monessa mielessä. Mutta sitten jää niin odottamaan, että kun hän on rökittänyt kaikkea perinteisiä maailmankatsomuksen tapaa katsoa, niin jääkö odottamaan, että mikä se on se hänen oma vastaus sitten tähän kaikkeen. Ja nyt tuli sitten lopussa, niin se on jopa suorastaan aika hupaisa, että sitten tulee tämä lopullinen ratkaisu kaikkeen on vipassana meditaatio. Kun kaikki on romutettuna, vain se mikä jää jäljelle, että me tässä vaan aistetaan ja kuunnellaan hengitystä ja kärsimys ei ole oikeastaan todellista, se on vaan nyt meidän mieleen rakenteessa ja tämän tyyppinen se maisema. Mutta
No se on, mun mielestä se on toisaalta, niin kuin, toisaalta ymmärrettävää, kun hänen, sitä pitäisi lukea tuo mun kirja, että tämä nyt selviää, sitä ei pysty tässä kokonaan selittämään, mutta hän aika hienosti mun mielestä kuvailee niin kuin länsimaisen aatehistorian kulun, että miten se jumalauskosta luovuttiin joskus valistuksissa ja sitten siirryttiin humanismiin ja humanismissa se merkitys, joka oli kadotettu, kun luovuttiin jumalauskosta, se perustettiin ihmisyksilöön. Että yksilö omalla valinnoillaan ja omalla tahdollaan ja nykyisin sitten markkinatuotteita valitsemalla, niin luo itse itselleen oman elämänsä merkityksen. Ja sitten Harari osoittaa minusta aika hienosti, että tämä on niin kuin valheellinen tie. Ei ihminen ole sellainen maailman napa, että se voisi niin kuin perustaa oman elämänsä merkityksen oman itsensä ja omiin valintoihinsa. Ja sitten se myöskin sitä kritisoi sillä, että se johtaa niin kuin ekologiseen katastrofiin. No sitten se sanoo, että no miten me sitten voidaan elää, jos sitä merkitystä ei ole. Ja hän itse sitten sanoo, että sillä tavalla, että jos kerran minuuttakaan ei ole, niin se ei haittaa, että ei ole merkitystä. Silloin voi vaan niin kuin havaita, että okei, nyt mä koen eksistentiaalista ahdistusta, kun ei ole maailmassa eikä minussa merkitystä. Mutta kun sen hyväksyy ja tajuaa, että ei minuakaan ole, niin silloin se ahdistus helpottaa.
Niin, että se, että ikään kuin millään ei ole mitään väliä, niin se on
ei
hänen
niinku
maailmassaan
haittaa.
Vapauttava asia.
Niin, se on vapauttava asia, koska minuakaan ei ole, niin ei tarvitse aistua siitä, että ei ole merkitystä. Mutta sekin on sitten tietysti tavattomasti ristiriidassa muita hänen ajattelunsa juttuja vastaan, että hän esimerkiksi valtavasti arvostaa länsimaista tiedettä, joka varmasti ei olisi pystynyt syntymään tämmöisestä buddhalaisesta systeemistä, jossa niin kuin ihmisen minuutta ei ole olemassa, eikä mitään totuutta maailmassa ole, eikä merkitystä. Että länsimainen tiedehän on syntynyt tämmöisen metafysiikan kautta, joka perustuu siihen, että maailmassa on merkitys sen takia, koska tämä on hyvä ja viisaan luojan luoma, ja sitten tämä hyvä ja viisas luoja on antanut ihmiselle osuuden omasta viisaudesta, ja sen takia ihminen pystyy havaitsemaan tässä maailmassa olevaa säännönmukaisuutta ja järkeä ja periaatteita. No, miten tämä sopii yhteen sen kanssa, että buddhalaisuuden mukaan minuus on harhaa, itse asiassa koko maailma on harhaa. Se maksaa ihan valtavan hinnan siitä, jos se sitten tällä vipassana meditaatiolla, niin kuin hän kyllä vakuuttavasti todistaa, että hän on päässyt tämmöisestä elämän tarkoituksettomuuden ahdistuksesta sillä meditaatiolla. Minusta tämä on hyvin ristiriitaista. Mutta toisaalta se on sitten kunnioitettava, että tämmöisellä meditaatiolla voi löytää mielenrauhan. Se on kyllä semmoinen asia, mikä kristinuskonkin kannattaisi ottaa todesta. Ja kyllähän meidän omassa kristillisessä perinteessä on valtavasti tämmöistä meditaatiota, joka myös voi tuoda samanlaisen mielenrauhan kuin tämä buddhalainen meditaatio, ja vielä tietysti paremman, kun siihen liittyy Jeesus Kristus. Mutta se semmoinen keskittyminen, niin kyllä se taatusti on niin kuin arvokas asia, mitä siellä buddhalaisuudessa on.
Niin, toivon mukaan meidän ei tarvitse jättää kaikkia mietiskelyä ja rauhoittumista vaan buddhalaisille.
No ei todella. Se on kuulemma toisaalta se onkin mielenkiintoista, että idänkirkon munkkitraditio, erämaa isät, niin ainakin joitakin teorioiden mukaan ne on saanut hyvin varhaisia vaikutteita buddhalaisilta munkeilta ja niiden hengitystekniikalta ja tämmöiseltä, että kyllä siinä jotain viisautta on, mutta se perusjuttu on kyllä aika pahasti pielessä mun mielestä.
Mutta jotain voi niin kuin luotuisuuden pohjalta myös ymmärtää hyvällä
kyllä.
Viisaalla tavalla. Kyllä. No, toteat täällä kirjassa jotenkin näin, että Harari kohtelee kohtuuttoman väheksyvästi uskontoja. Niin kyllä tietysti, eikä tietysti kristinuskon käsittely, niin se on pikkusen rasittavaa sitä lukea. Että se, kun, jos sen tiivistäisi jotenkin näin, että kristinuskossa olennaisinta on ristiretket ja ihmisten polttaminen. Siis vähän niin kuin rasittava näkökulma historioitsijalta, jonka voisi olettaa tuntuvan tosiasiat ja niin kuin inkvisition liioittelut hitusen paremmin. Mitä tähän kommentoisit?
No, siihen nyt voisi kommentoida aika paljonkin. Mutta mun mielestä siellä taustalla jotenkin näkyy hänen pettymyksensä juutalaiseen uskontoon. Hän kertoo nuoruudessaan ja lapsuudessaan olleensa innokas juutalaisen semmoisen nationalistisen kansalaisuskonnon kannattaja. Ja sitten jossain vaiheessa hän havaitsi sen valheellisuuden. Kertoo aika mielenkiintoisesti, että hän oli joskus heiluttelemassa lippuja, Israelin minilippuja kuolleiden sotilaiden hautajaisissa niiden kunniaksi ja muistoksi. Ja kertoo, että hän toivoi silloin, että hänkin saisi joskus olla tuommoinen Israelin kansan puolesta kuollut sotilas ja että kaikki hurraisi hänelle. Mutta sitten äkkiä tajusi, että eihän siinä ole mitään järkeä, että enhän mä silloin olisi mitenkään tietoinen siitä, että mulle hurrataan täällä. Ja sitten siitä jotenkin alkoi semmoinen ajattelutapa, että kaikki tämmöinen, ensin se juutalainen kansalaisuskonnollisuus ja uskonnot ylipäätänsä on tämmöisiä sepustuksia, joilla halutaan tai päästään valtaan, mutta niillä ei ole mitään totuusarvoa. Mutta sitten se on jännä, että hän kuitenkin niissä, kun hän käy läpi eri uskontoja, niin hän antaa niin kuin polyteismia ymmärtää aika hyvin ja myöskin dualistisia uskontoja ja näitä juutalaisuutta. Mutta sitten kun hän pääsee monoteistisiin uskontoihin, niin niitä hän pelkästään haukkuu ja nimenomaan väkivallasta. Samaistaa kristinusko ja natsismi, mitkä natsismi on hänen mielestä myöskin uskontoja, puhuu samassa lauseessa kristinuskosta ja natsismista. Hänellä on jotain tämmöistä henkilökohtaista vastenmielisyyttä sitä ajatusta vastaan, että olisi yksi Jumala. Hän sanoi, että Jumala on taivaan vihainen mies.
Joo, ja se on joskus on sanottu, että se on niin kuin kiinnostava asia, miten vaikka uskontotieteessä voi olla kummallisia ennakkoasenteita, että kristinusko muotoutuu synkin värein, mutta sitten voi olla vaikka atsteekit ihmisuhreina ja voikin olla jotenkin kiinnostavaa ja mukavaa ja lepposaa. Ja
niin, hän sanoo esimerkiksi, että polyteismi on luonteeltaan niin kuin rauhanomaista ja monoteismi on väkivaltaista. Mä taas sanon, että kaikissa uskonnoissa on vaara ja siihen, että sorrutaan väkivallan tielle. Ja jos polyteismissa joku atsteekit tai muut muinaiset polyteistiset uskonnot, niin ei ne käytännössä ollut sen rauhanomaisempia kuin juutalaisuus tai kristiusko. Tottahan se on, että kristiusko on myöskin sortunut väkivallan tielle ja on juutalaisuuskin, mutta kyllä jos ajattelee jotain atsteekkeja tai tällaisia, niin, tai vaikka roomalaisia tai jotain assyrialaisia, niin kyllä siellä sitä väkivaltaa on ollut ihan samalla tavalla.
Joo, kirjassa on tietenkin niin paljon asiaa ja teemoja, että ei voida monikaan niistä pysähtyä, mutta ehkä erityisesti tämä juuri nyt kirkkoa suoraan koskettavista teemoista kiinnostaisi muutamasta kysyä. Ja tästä Hararin suhteesta monoteistisiin uskontoihin ja nyt erityisesti no, tämä juutalais-kristillisten uskontojen uskonnon kritisointi sieltä tulee vahvasti vastaan. Mutta ehkä kaksi semmoista konkreettista väitettä, mihin tartut kirjassasi, mihin voisi ottaa esille. Toisaalta on no, hänen väitteensä myös varhaisen kirkon kohtaamista vainoista. Ja hänellä on ikään kuin tämmöinen pyrkimys selittää, että se vainojen aika Rooman valtakunnassa, niin se oikeastaan, hän sanoi, että se ei ole ikään kuin uskonnollista. Ikään kuin hän halusi selittää tämän asetelman pois. Mistä tässä on kyse? Ja mitä siihen vastataan?
No siinä on varmaan ainakin siinä kyse, että hän käyttää semmoista uskontokäsitettä, joka syntyi oikeastaan vasta joskus 1600-luvulla Euroopassa. Ja siinä niin kuin yhtenä perustana on, että uskonto on jotain semmoista ihmisen sisäistä, henkilökohtaista. Niinhän me nykyisin hyvin paljon ajatellaan ja silleen se on erotettavissa esimerkiksi yhteiskunnallisesta toiminnasta ja politiikasta. Nykyaikana niin ajatellaan. Mutta esimerkiksi antiikin aikana ei tämmöistä uskontokäsitettä ollut olemassakaan. Että se niin kuin politiikka ja se, mitä me sanotaan uskonnosta, oli paljon enemmän kytköksissä toisiinsa. Niin sen takia minusta on todella outoa, että hän sanoo, että roomalaisten harjoittama kristittyjen vaino ei ollut luonteeltaan uskonnollista, vaan poliittista. Kyllähän siellä nimenomaan pakotettiin ihmisiä uhraamaan keisarin suojelushengelle. Tai jos eivät uhraa, niin sitten joutuvat tuonne sirkukseen leijonien syötäväksi. Ja kristityillähän se oli ainakin uskonnon asia, koska he olivat sitä mieltä, että ainoastaan yhtä Jumalaa saa kunnioittaa, että ei missään tapauksessa jotain keisarin geniusta. Niin se on ainakin jotenkin outoa.
Onko se analyysi tai arvaus tästä se, että tässäkin näkyy enemmän hänen oma vaikeus sen asian kanssa vai se, että tai samalla, että yhdistää myöhemmän tämmöisen uskontotieteen käsitteen, lukee sitä ikään kuin taaksepäin sinne ihan eri kontekstiin?
No, mun mielestä siinä on vain jotain semmoista epäreiluutta, joka johtuu hänen omasta antipatiasta kristinuskoa vastaan. Kun hän esimerkiksi kirjoittaa, että tätä kristityt kieltäytyivät osoittavasta kunnioitusta keisarin suojelija Jumalille ja itse jumalalliselle keisarille. Tätä pidettiin poliittisen uskollisuuden osoituksena. Kun kristityt itsepintaisesti kieltäytyivät tekemästä näin ja torjuvat kaikki kompromissiyritykset, roomalaiset vastasivat vainoamalla poliittisesti kumouksellisena pitämänsä ryhmään. Ja tämänkin roomalaiset tekivät innottomasti. Kristuksen ristiinnaulitsemisen ja Konstantinuksen kristinuskoon kääntymisen väliin jääminä 300 vuotena Rooman polyteistiset keisarit toteuttivat vain 4 kristityön yleistä vainoa. Paikalliset hallintovirkamiehet ja kuvernöörit yllyttivät omasta aloitteestaan väkeä kristittyjen vastaisiin väkivaltaisuuksiin. Niin tarkoittaako tämä, että oli vain 4 yleistä kristittyjen vainoa ja sitten paikalliset kuvernöörit usutti väkivaltaisuuksi, niin osoittaako sen, että niin kuin roomalaiset ei vainonnut kristittyjä, että se ei ole mitenkään vakava asia? No ei.
Se on tietysti on monenlaisia vaikeita tilanteita, ja pitkä kestoinen se ajanjakso, vaikka eri just vakavuusasteiltaan, jos näin voi asiasta sanoa, vainojen äärellä, mutta että ne olekaan totinen ja vakava paikka varhaiselle kirkolle.
Niin. Näin.
Ensimmäiset vuosisadat tässä suhteessa. No sitten ehkä myöhemmistä kirkon asioista tulee myös kysymys, jos me hypätään sieltä varhaisilta vuosisadoilta. Viittaat kirjassa myös sillä tavalla, että Harari yksinkertaistaisi hieman 1600-luvun sotien syitä. Mistä tässä mahtaa olla kysymys?
Tämähän on aika yleinen semmoinen piirrehistorian kirjoitus, että sanotaan, että Euroopassa 1500- ja 1600-luvulla riehui uskonsotia. Ja Harari kirjoittaa, että siinä protestantit ja katoliset riiteli siitä, että pääseekö ihminen taivaaseen riippumatta hyvistä töistä vai tarvitaanko siinä hyvien tekojen tumaa ansiollisuutta. Ja tämän teologisen kiistan takia sitten katoliset ja protestantit tappo satoja tuhansia kristittyjä 1500- ja 1600-luvulla. Ja tämä ei siis ole pelkästään Hararin, vaan tämä on aika yleinen tämmöinen. Sitä nimitetään modernin ajan luomismyydiksi. Mutta eihän se oikeasti pidä paikkaansa, että nämä uskonnolliset kiistat olisi ollut niiden sotien syitä. Tämmöisen myytin kehittivät Spinoza, Hobbes, Locke, Voltaire, Rousseau ja Gibbon. Ja ne väitti, että osapuolet sotivat toisiaan vastaan uskonnollisten erojensa vuoksi, ja sotien pääasiallinen syy oli uskonto, eivät esimerkiksi poliittiset, taloudelliset tai sosiaaliset syyt. Mutta jos tätä katsoo, niin ensinnäkään niin ei ne rintamalinjat läheskään aina menneet silleen, että toisella puolella oli protestanttisia sotijoita ja toisella puolella katolisten oppien kannattajia. Että niissä on erittäin paljon semmoisia lainausmerkissä uskonsotien jaksoja, jossa katolisella puolella taisteli protestanttisia joukkoja ja sitten protestanttisella puolella katolisia joukkoja. Ja ne ei ollut mitään yksittäistapauksia, vaan esimerkiksi 30-vuotisen sodan koko jälkimmäinen puolisko oli pääasiassa sota, jota Euroopan kaksi suurta katolista valtakeskittymää, eli Ranska ja Habsburgit, taistelivat toisiaan vastaan. Eli siis kaksi katolista puolta tappeli toisiaan vastaan. No, jos nyt oikeasti on tälle, että ne uskonnolliset syyt ei ollut läheskään ainoita syytä, vaan siellä taatusti vaikutti poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia syitä, niin miksi näitä sanotaan uskonsodiksi? Ja sitten tässä myytissä myöskin sanotaan, että moderni valtio syntyi silloin, kun saatiin ratkaisu näihin uskonsotiin. Ja silloin syntyi tämmöinen järkevä moderni valtio, kun 1600-luvulla loppuneet uskonsodat päättyi. Mutta sekään ei pidä ollenkaan paikkansa, että kun moderni valtio syntyi, niin silloin itse asiassa se ratkaisu oli, että tämmöiset uskonnolliset valta-asetelmat lyötiin lukkoon. Että niin kuin katolisista valtioista tuli hyvin vahvasti katolisia ja protestanttisista tuli hyvin vahvasti protestanttisia ja Saksakin jakaantui sen kautta, että kuka että hallitsija piti sitä uskonnollista valtaa. Tämä on niin kuin monin tavoin ongelmallinen tämä väite, että 1600- ja 1500-luvun sodat oli nimenomaan uskonsotia. Kyllä se oli varmaan ollut yksi niin kuin motiivi siellä, mutta ei suinkaan semmoinen ratkaiseva. Eli se ei ainakaan pidä paikkaansa, että syynä oli se, että kristityt tappeli siitä, että miten päästään taivaaseen, ja sen takia ne sitten teurasti toisiaan. Ei todellakaan pidä paikkansa.
Joo, toi on kyllä usein toistuva se tulokulma siihen, että Harari ei ole siinä toki itsekseen, mutta kyllähän sen aika vahvasti kärjistää myös sen asetelman, joka tulee tietysti useissa näissä kohdassa, että kaikki suhde kirkkoon, kristinuskoon, niin huonoimmalla mahdollisimmalla tavalla haluaa ikään kuin tulkita sen
niin,
asetelman.
Se on hänellä tendenssinä, että se tulkitsee kaiken niin kuin huonoimmalla mahdollisella tavalla kristinusko ja juutalaisuuden kannalta. Ja joskus myös islamin uskon kannalta, mitä vaan
joo.
Voi.
Joo, ja sitä kautta tietysti voi niin kuin ymmärtää, että voi tulla niitä hetkiä, milloin saattaa olla lähellä, että kirja lipeää käsistä kohti seinää, että kun se tuskastuttaa sitten,
niin.
Kun saattaa toistakin puolta näistä historiatapahtumista tuntea.
Ja sitten se kanssa tuskastuttaa, että niin kuin näin alkeellisella kirjoitustavalla on päässyt semmoiseen maailman maineeseen, niin tuntuu jotenkin niin turhauttavalta.
Kyllä, kyllä. Ehkä mä tartun vielä tuohon, viittasit tässä tämän myytin luojista, yhtenimenä myös Rousseauhon. Ja tämmöinen ajatus sieltä tuli kirjasta Hararista, että ikään kuin yhteiskunnalliset järjestykset ovat eräänlaisia vankilan muureja. Eli tämähän on kiinnostavaa, että siinä on niin kuin paljon aatehistoriaa, että miten ymmärtää, että ollaanko me nyt jaloja villejä ja mikä se maisema, että menikö tämä kaikki ikään kuin pieleen silloin, kun ruvettiin peltoja viljelemään ja tultiin pois metsistä niin kuin siinä Hararen maisemassa. Ja sitten sit tämä niin kuin suhde, että kuitenkin oli myönteinen asia ikään kuin hänelle, että päästiin nyt uskonnosta kohti modernia yhteiskuntia. Pystytkö tätä valottamaan, että miten hän oikeastaan katsoo tätä yhteiskuntaa tässä suhteessa ihmisyyttä? Onko nämä, aina tuli esiin, että instituutiot on vähän niin kuin huono juttu. Miten Hararen ajattelu tästä tulisi ymmärtää? Miten hän katsoo tätä koko?
No, varmaan siinä ihan perimmäisenä lähtökohtana on jälleen se buddhalainen perusajatus. Ja sehän on buddhalaisuudessa se, että kärsimys on kaikkein syvintä todellisuutta. Että se, mikä voi kärsiä, on totta. Ja se on niin kuin yksilö Hararille. Siitä taas johtuu sitten se, että tämä kaikki instituutiot, niin kuin vaikka valtio tai oikeuslaitos tai teatteri tai koulu, ne ei voi kärsiä. Ja sen takia ne ei ole totta. Vaan totta on niin kuin yksilö ja hänen niin kuin tämmöinen kokemuksessa tajunnan virta ja aistimusten virta. Sitten se on kuitenkin sitä mieltä, että näitä tämmöisiä yhteiskunnallisia instituutioita tarvitaan sen takia, että ihmiset voisivat tehdä laajamittaista yhteistyötä. Ja sen takia oikeastaan on keksitty kieli ja myytit ja sitten nämä yhteiskunnan instituutiot. Että ne on toisaalta niin kuin semmoisia hyödyllisiä ja tarpeellisia, mutta sitten loppupeleissä ne ei kuitenkaan ole totta. Ja tämä johtuu mun mielestä siitä perusajatuksesta Hararille, että sen mielestä niin kuin universumissa ei ole mitään totta, kaunista, hyvää ja oikeaa, vaan ne kaikki on niin kuin ihmisten myyttisiä keksintöjä. Ja sen takia, koska mitään totta, hyvää, kaunista ja oikeaa ei ole olemassa, niin se ei voi niin kuin ajatella niin kuin perinteisesti ajatellut, että nämä yhteiskunnan instituutiot olemassa sen takia, että niillä voidaan yhdessä tavoitella totta, hyvää, kaunista ja oikeaa. Että sinfoniaorkesteri on siksi olemassa, että sen avulla ehkä paremmin ainakin jotain piirteitä siitä kauniista tavoitetaan. Ja siksi yhteiskuntakin luo mahdollisuudet sinfoniaorkesterien olemassaololle. Mutta Hararilla on semmoinen kummallinen ontologia, että ainoastaan yksilö on totta ja nämä yhteiskunnan instituutiot on vaan niin kuin tämmöistä vallankäytön takia. Et se on niin kuin siinä mielessä tämmöinen aika postmoderni juttu, että se on, kaikki on niin kuin loppupeleissä valtapeliä. Pitää pyrkiä osoittamaan, että miten ne käyttää sitä valtaa yksilöä vastaan.
Niin, että jossakin jaksossa ollaan viitattukin, että palaako tämä nyt Derrida ja uusmarksilaisuuteen ja näihin valtarakenteisiin, että kaikista täytyisi kääriä niitä valtaa.
No varmaan siellä pois. On taustalla semmoista. Joo.
Ja tässä suhteessa hänelle nimenomaan uskonto on mitä suuremmissa määrin jotakin sellaista.
Niin, se on hyvin semmoista todellisuudesta vieraantunutta vallankäyttöä, mutta sitäkin tarvitaan, tai ainakin jossain vaiheessa ihmiskunta on tarvittu, että on pystytty niin kuin tekemään valtavia rakennushankkeita. Ja sitten uskonto on tarvittu sen takia, että sen avulla ihmiskunta on yhdistynyt, on syntynyt laajempia kokonaisuuksia, imperiumia ja tällaisia, koska uskonto auttaa siinä. Ja kyllähän se varmaan yksi niin kuin uskonnon maailmanhistoriallinen tehtävä on ollutkin tämmöisten suurempien kokonaisuuksien mahdollistaminen, mutta sitten mä yritän tuossa kirjassani väittää, että se ei suinkaan ole ainoa, mikä voi selittää uskonnon olemassaolon. Ihan jo senkin takia, että suurin osa uskonnoista ei suinkaan aina pelkästään niin kuin edistä sitä ykseyttä ja yhteyttä, että vaikka jotkut Israelin profeetat niin hyökkäsivät vallanpitäjiä vastaan ja ihan samalla tavalla buddhalaisuus syntyi tämmöisenä kritiikkinä sen ajan Intian kastilaitosta ja uhrilaitosta vastaan. Eli uskonnoissa on sekä semmoisia piirteitä, jotka lisää tätä yhteiskunnan kohesiota, että myös semmoisia, jotka kritisoi sitä. Niin mun mielestäni sen takia uskonto ei näin voi selittää. Uskonto on sen takia maailmassa olemassa, koska no loppupeleissä sen takia, että maailma on Jumalan luoma ja sen takia siinä on semmoista tuon puoleista transcendenttista hyvää, totta, oikeaa, kaunista. Ja ihminen on semmoinen olento, joka sitä etsii ja siitä etsimisestä syntyy uskonto.
Niin, että kristillisessä mielessä on ymmärrettävää, että ihminen kysyy
Niin, no,
olemuksensa ja
totta kai.
päämääränsä ja kysymystä. Ja siksi on,
Kyllä.
tulee ymmärrettäväksi, että Harari, joka yrittää sitä kiertää kaukaa, niin hän lopulta palaa tämän tyyppisen asioksen, missä on jotain totta, hyvää ja kaunista.
No, en tiedä, se on mun omaa, niin kuin, mä itse sitä toistan tätä hyvää, totta, kaunista, oikeaa. Että Harari ei semmoisesta puhu missään, mutta mä niin kuin väitän, että jossain kohdissa hänen tekstinsä niin kuin takaa pilkistää, että hän ei tule toimeen ilman sellaista, mutta hän niin kuin pyrkii kieltämään kaikki semmoiset kysymyksen asettelut, jossa tämä tulisi näkyviin.
Joo. Noi suhde yhteiskuntaa on kyllä kiinnostava juttu. Siis siinä, että jos mä ymmärsin oikein, niin että, kun sanotaan, että yhteiskunnan rakenteet ei oikeasti ole hän ikään kuin totta, ja totta on tämä ihmisen kärsimys ja tämä todellisuus. Siis tietty tämmöinen jopa sitten yksilön korostus, joka sitten kuitenkin, jos päämääränä hänellä optimaalitilanteessa olisi se, että ihminen pääsisi siitä ymmärtää sen, että millään ei ole mitään väliä. Ja meditaatio auttaisi tässä tavallaan, että se olisi ikään kuin se, mikä varmaan kuin buddhalaisessa ajattelussa on se suuri päämäärä, että ymmärtää,
Kyllä.
että millä ei ole mitään väliä.
Niin, ja ymmärtää sen, että ei se haittaa.
Niin.
Niin mä
Joo.
ajattelisin. Mä itse en ole buddhalainen, enkä ole riittävästi siihen perehtynyt, mutta tämän Hararin kirjan perusteella niin syntyy sellainen vaikutelma.
Joo. No, me on muutamia teemoja nostettu Hararin ajattelusta ja kirjan pohjalta, ja sen innokkaimmat löytää erilaisista kirjakaupoista, ei muuta kuin tutkailemaan, oikein innostuu.
Netistä sen varmaan parhaiten löytää
No niin.
Vasan Buksin sivulta.
Jes. Mä on sieltä tullut teemoja ja jotakin isoja asioita yritetään kiteyttää, mutta että haluaisitko vielä ikään kuin loppusanoiksi yrittää kiteyttää, että missä ne, mitä tästä Hararin kokonaisuudesta, jos ajatella ongelmat, tai miten siihen kristittynä yrittää järkevällä tavalla suhtautua?
No ensinnäkin mun mielestä Hararissa on myöskin hirveästi hyvää. Mä oon itse oppinut sitä paljon. Esimerkiksi oppinut ymmärtämään nykymaailmaa siinä mielessä, että mitä kapitalismi on ja miten se toimii. Ja miksi se toisaalta on ollut hirmu tärkeä ja se on toiminut hirmu hyvin. Ja sitten myöskin nykymaailmanmenosta niin tuon humanismin synnyn ja mikä siinä on se perusasia. Ja mun mielestä humanismiakin Harari sitten kritisoi hyvin oivaltavasti ja terävästi. Niin, niitä ei ollenkaan kannata halveksia. Ja mulla on tässä kirjassani sitten viimeinen luku on tämmöinen niin kuin omaa rekonstruktiota, missä myös yritän tällaisia kysymyksiä niin pohtia kristiuskon ja Hararin suhdetta. Niin kuin vaikka, että mitä tarkoittaa ihminen Jumalan kuvana, jos tämä otetaan todesta? Mitä tarkoittaa ihmisen lankeemus? No esimerkiksi, että mitä kristinuskon on sanottavana näistä ihmiskunnan kulttuurisista instituutioista suhteessa siihen, mitä Harari kirjoittaa, tai mitä on sanottava sielusta tai minuudesta Jumalasuhteessa. Harari kirjoittaa hirveän paljon niin kuin mielenkiintoista esimerkiksi tietoisuuden filosofiasta. Ei se siinä kyllä oikeassa ole, mutta aika monia teemoja se sivuaa. Ja sitten myöskin tuo Hararin pohdinta tuosta tulevaisuudesta, siitä, että mitä se miettii siitä, miten keinoäly voi päästä valtaan. Niin itse minulle tuli mieleen, että siitä niin kuin tämä ilmestyskirjan peto, joka ottaa niin kuin ihmiskunnan valtaansa, niin se voisi hyvin olla semmoinen dystopia, mitä Harari kuvaa tämän keinoälyn valtaan nousulla. Tällaisia teemoja ainakin mulle nousi mieleen, kun mä tätä kirjaa kirjoitin. Mutta se mun oma teologinen pohdinta, niin se on semmoista kokeilua, nämä on niin vaikeita teemoja, että ei näistä lopullista sanaa voi kukaan sanoa, enkä minäkään. Mutta kumpahan nyt yritin.
Joo. Lämmin kiitos Sammeli Junttunen, että pääsit ohjelmaan vieraaksi.
Joo. No niin, kiva oli olla haastateltavana.
Ja terveiset kotikatsomoihin. Jatketaan teemojen äärellä taas seuraavassa jaksossa. Moi moi!